Vi skal hente teksten fra Apostlenes gjerninger. Ikke kapittel 20, selv om det et veldig, veldig spennende kapittel. Men fra kapittel 9. Fra vers 10 til og med 16. Og vi leser i Jesu navn. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa, «Gå bort til den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og alt det onde han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge lenker, alle som påkaller ditt navn.» Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Herre, dette var ditt ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Denne Ananias her, han blir hentet ut fra skyggene og går tilbake til skyggene, men han har gjort en kjempejobb. Han den som får beskjed av Herren om å gå og kalle fram Paulus. Og vi ser jo det at den oppgaven, den har av mange argumenter, og vi får ett av dem, at det passer veldig dårlig. Jeg kjenner den karen. Ryktene har gått foran Paulus. Og nå han her og skal bringe de som dine, Herre, i lenker tilbake til Jerusalem. På godt norsk, det blir ikke på tale. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Men da at Herren kommer inn med et argument som gjør at han gir seg. Og han sier vel egentlig mellom linjene her, Jesus, at det han jeg skal bruke på en helt spesiell måte. Du må hente den fram, og du gjør det sånn og sånn. Han fikk gatenavnet, og han fikk også navnet på han som bodde i det huset, hvor da Ananias sannsynligvis leide seg inn eller var en venn av huset. Har du hatt en sånn oppgave noen gang, der du begynte å diskutere med Herren at dette gidder jeg bare ikke? For jeg har vært i kontakt med han og henne før. Det nøtter det. Og du har også merket de kommentarer som Herren har til slik vegring. Og du har også merket velsignelsen da du ga det, og du gikk, og du fikk lov til å åpne noe som var viktig for Herren. Menneskelig talt, så har vi Ananias å takke for at vi har en Paulus. Og han gikk. Og han fant en bedende fariser. Var det noe mot normalt? De ble jo daglig minnet om med en dusk som hang rundt armen og noe på panna at de skulle be. Dette var en annen bønn. Sånn hadde Paulus aldri bedt før. Det tydelig. Han satt jo der blind. Han spiste ikke. Og Herren var opptatt med Paulus, og Paulus ble etter hvert opptatt med Herren. Nå skal vi la det ligge, for det noe som har jobbet seg fram i tankene mine. og forhåpentligvis gått ned i hjertet. For jeg har vel alltid vært på jakt etter forbilder. Og jeg skulle nok få deg til å le hvis jeg hadde fortalt om alle de som har vært mine forbilder fra jeg var liten til jeg står her i dag. Det skal jeg ikke gjøre, jeg skal spare deg for det. Men jeg er på jakt etter forbilder som kan bringe meg nærmere Jesus. Og som kan trekke himmelen ned og gjøre vandringen lettere. Og nå skal ikke jeg rangere apostlene, men det er klart at når en mann skriver 13 brev som vi har samlet på nå i snart 2000 år, så hever han seg framfor en del andre. Men alt er like viktig, så det er sagt. Men her ser vi en mann bli hentet fram, og som Herren skriver over vedkommendes liv. Et liv i lidelse. For det var det budskapet han fikk å gå med Paulus, Ananias til Paulus. Jeg, sier Herren, jeg vil vise ham. Ikke alt han skal lykkes med. Ikke alt han skal få til, men alt han skal lide for mitt navns skyld. Det er ingen som jeg har lest så mye av, som har gitt meg så mye trøst, oppmuntring, veivisning og trukket himmelen ned, som jeg sa i sted, som nettopp Paulus. Men hele hans liv er preget av det som Jesus sa gjennom Ananias. Jeg vil vise ham hva han skal lide for mitt navns skyld. Men allikevel så er han en oppmuntringens forkynner framfor noen. Så det også er sagt og er klart. Hvis vi går fra det punktet jeg leste nå, da Paulus første gang møter Jesus, og en 30 år fram, så møter vi en som også har hatt godt kjennskap til Herrens vei. Som kjente Jesus fra innsida. Som hadde hatt et kraftfullt møte med Jesus der på vei til Damaskus. Inne i Syria. Det kom, som vi sier, lyn fra klar himmel. Det er ikke mange som kan vise en slik omvendelse. Men det var heller ingen andre som Gud ønsket å åpenbare sin vilje gjennom, som nettopp Paulus. Brevene hans er en oppramsning faktisk av en rekke hemmeligheter som Gud hadde i sitt hjerte fra evighet av, mens man porsjonerte ut gjennom Paulus. Peter lå ikke på det planet på samme måte. Han måtte faktisk sette seg ned og lese gjennom og høre gjennom noe av det som Paulus hadde fått. Mysterion kalles det på gresk. Mysterier har faktisk den nyoversettelsen hemmeligheter. Det var der, men det var ikke kjent. En hel rekke av disse kom Paulus med. Han hadde rukket å ha 3 misjonsreiser. Da tar jeg ikke fram reisen til Roma. Han gikk, og vi kan regne ut ganske nøyaktig, ca. 7500 kilometer. Mye på føtter, apostelens hester ble det kalt, mye med båt, men alltid på vandring. Alltid dette urolige. Han måtte bortenfor, som han sier når han var kommet til Rom. Jeg må bortenfor, og han tenkte på Spania. Og historien forteller at han vel rakk dit før sin død. Så Paulus, han var vel kjent med Guds plan, for han var et utvalgt, står det, redskap. Men midt oppi dette så kommer tingene strømmen over ham. Han har et uttrykk i et korintbrev hvor han sier at jeg har det daglige overløp, sier han. Det daglige presset. Hva var det? Merk, overløp, press, det er det bibelske uttrykkene. Omsorgen for menighetene. Og enhver leder vet litt om det. Paulus visste mye om det. Han hadde grunnlagt mange menigheter, og de han ikke hadde grunnlagt, hadde han også omsorg for, men på kanskje litt annen måte. Dere har mange læremestre, sier han til menigheten i Korint,
Men de har bare én far. Altså en som fødte dem ved evangeliet, og det er meg. Og med det så kom presset. Hvordan har de det? Han var innom med brev, han var innom med Timotheus, med Titus, med flere andre. Epafras, kan nevne mange, Tychicus. Men det var når han var der selv at han kjente en trygghet på at nå har jeg en viss kontroll på dem. Og når vi leser fra kapittel 20 så i Apostlenes gjerninger, så ser vi det at han hadde en sorg når han dro fra menigheten. Dette var ved Milet, men det var eldsterådet fra Efesus som var samlet der. Han hastet til å komme fram til Jerusalem i pinsa. Han rakk nok det, men før det så brukte han et helt døgn. Han tok natta til hjelp for å fortelle hva som lå ham på hjertet. Og da kommer noe av det som jeg leste her, nettopp dette omsorgen. Se til at dere tar vare på dere selv, sa han til eldsterådet. Og den jorden som dere har fått til å ta vare på. Se til at dere gjør det. Og hvis vi skal holde oss til dagens språk, så var Paulus telefon full av sms'er. Og veldig, veldig mange av de var negative. Han kjente en familie i Korinth som hette Kloe. Vi vet ikke noe mer om det, annet enn at de satte ut, ikke et rykte, for det var sant, men de fortalte Paulus at nå er det ville tilstander i menigheten som du har grunnlagt i Korinth. Det er hor, det er skisma, det er partier, det er rettsaker de troende imellom. De gjør ikke forskjell på vanlig brød og vin når de er til nattverd. Mange av de er syke og dør av den grunn, skriver Paulus senere. Og dette var sånn som tikket inn, som han hele tiden måtte forholde seg til. Og vi kan si mennesketalt, det var ikke kjekt og greit å hette Paulus. Nei, men Gud hadde gitt ham et forvarsel. Dette hører med til den oppgaven jeg gir deg. Du skal lide mye, og dette er noe av dette du skal lide. Men la meg foregripe med en gang noe som er veldig viktig. Midt oppi dette, i 2. Korinterbrev kapittel 12, så forteller han om lidelsene sine. Og da er alt dette fra at han ikke kom for sent på toget, men at han holdt på å drukne to ganger med båt. Han ramser opp en hel del ting. Men så kommer han ut i en... skal vi si, en konklusjon som er viktig for oss å ta tak i dag. Og det er, jeg, sier han, jeg vet om et menneske i Kristus. Jeg vet om et menneske i Kristus, hva betyr det? Jeg vet om en som heter Paulus, som har sin trygghet til tross for lidelsene, til tross for problemene og vanskelighetene rundt omkring i menighetene, så er jeg trygg i Kristus. Det veier liksom ikke helt opp, synes vi. For vi mener at lidelsene er så tunge at det som er glatt, det som er gledelig her i verden, det viper opp. Paulus hadde funnet balansen. Han visste hva han var kalt til. Han visste hva han måtte igjennom. Han kjente det på kroppen. Jeg bærer Jesu Kristi merketegn på kroppen min, sa han. Piskeslag. Alt dette visste han om, men midt i dette... Og det er sånn, midt i stormen, sier de som har grep på det, der er det et punkt som er stille. Det bråker rundt, men ikke der. Det punktet hadde Paulus funnet. Og det punktet, det må du og jeg også finne. For vi har en del av den samme lidelsen over våre liv. Det kan være våre nærmeste. Bøker rams opp til du vet hva jeg tenker på. Men midt i dette så har vi et punkt. Du er en kvinne. Du er en mann i Kristus. Det stille, rolige punktet som er trygt. Som alt omkring ikke kan få deg ut av. Jeg vet om et menneske i Kristus Jesus. Paulus hadde flere menigheter i Galatia. Brevet er skrevet til menighetene i flertall. De hadde samme syke alle menighetene en periode. De var i ferd med å gå fra Jesus til Moses. Og gå fra det kristne budskapet om nåden i Kristus tilbake til Moses og alle forordningene Det var så greit. For Moses han var ryddig, han satte sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og går ikke bra, vel, så kan du offre. Kan du komme med et offer. Den tiden var over. Men de syntes det var så mye greiere, for det var så, liksom, så lite å komme til. Det var ikke noe menighetshus som her. Det var som regel et hjem. Et enkelt hjem. Vi leser om en i Romerbrevet som hadde såpass økonomi at han hadde hele menigheten inne i hjemmet sitt. Så det måtte ha vært et stort hus. Men vanligvis så var det ikke noe prangende. Det var lite kjedelig og grått. Langt unna Jerusalem og menigheten som glittret av gull og lin og alt det som vakkert var. De trakk tilbake til det, for det var liksom det trygge for de gamle. Dette pinte Paulus. Og han sa det rett ut at hva skal jeg gjøre med dere, sier han i Galaterbrevet. Jeg skulle ønske jeg kunne være hos dere og skifte tonen. Men jeg kan ikke, for det er i ferd med å fullende kristelig i kjød. Begynte i ånd, men så fullender dere i kjød. Det er det mest fortvilet brevet han kanskje har skrevet. Og det er også det brevet hvor han, hvis jeg skulle snakke på godt år, så er han sinnet. Han er arg. Hvem har forheksa dere, sier han. Jo, det var noen predikanter som hadde kommet og lagt noe til det Jesus hadde gjort på korset. De anså ikke det for å være nok. De må ha med Jesus, ja, men Jesus pluss. Og det kom en bok for en del år tilbake, en doktor, det Han hette han. Han var lege, men han ble predikant. Han skrev den lille boka som jeg har hjemme, Nåde pluss ingenting. Der sto ikke menigheten Galatia der og da. Og da tar Paulus et oppgjør. Han kjente noe av denne pinen og noe av denne lidelsen. Til menigheten i Korint så har han et uttrykk i den gamle oversettelsen 1930 som jeg er veldig glad i. Den har jeg tenkt å beholde. Jeg har en særlig kjærlighet til dere, sier han. Hvorfor det? Er det ikke ofte sånn at hvis det er noe krangel med ungene eller et eller annet sånt, så får du en spesiell oppmerksomhet mot vedkommende. Du jobber litt ekstra. Du er like glad i de andre, ja, men det er liksom noe ekstra denne ene må ha. Og det var slik med Paulus. Det er noe denne menigheten i Korint må ha, som jeg ikke trenger å gi til de andre, for de greier seg selv i gåsøene. De har fått inn og holder på, og står på det jeg har skrevet, og det jeg har forkynt. Men i Korint så måtte han ta fram det dypeste hjertet. Jeg har en kjærlighet til dere som er veldig spesiell. Og det ble omvendelse når vi leser kapittel 2. De rydda opp. De rydda opp. Og det ble til glede for Paulus. Når jeg tar fram alt dette som kan virke negativt, så tror jeg det griper litt inn i vår hverdag også. Ikke så voldsomt, ikke så stort. Vi har ikke det kallet. Men allikevel så kjenner vi noe av en sorg på visse områder. Men midt i dette så må du prøve å finne dette området som Paulus lå i. Jeg vet med et menneske i Kristus. Samme hva som skjer rundt omkring. Jeg står ansvarlig bare overfor han. Og han har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg. Ingenlunde forlate deg. Så vi kan si med fritt mot, Herren er min hjelper. Og det er på bakgrunn av dette jeg nå har sagt, som jeg vil vise tre ting. Og det er Paulus utsagn selv. Jeg har ikke laget dem, ikke konstruert dem, men Paulus sier dem selv. Og det sier han etter at han har kjent Herren i mange, mange år. Og levd som apostel i mange, mange år og forkynt. Og også kjørt på kryss og tvers. Nede i Lilleasia, ca. 750 mil til fots, stort sett. Han har lang erfaring med Herren. Var han pessimist? Nei, han var realist. Han visste det, at djevelen er denne verdens Gud. Å bli frelst og komme inn i Guds menighet, det vil si det samme som å komme inn på kamparena. Kamp er foran oss, sier Hebreerbrevets forfatter. Det venter oss. Men det er også Paulus som i Efeserbrevet 6 har gitt oss, skal vi si, alle beskyttelsesmidler for å komme igjennom den kampen og kunne si som Paulus sier, stått etter å ha overvunnet alt. Vi kan tape noen slag, men vi skal vinne krigen. Paulus hadde noe for hodet og helt ned til føttene. Ikled dere Guds fulle rustning, sier han. Ikke bare noe. Begynn med hodet. Fortsett nedover til du kommer til bena. Alt har Herren sørget for at når du går ut, så går du ut i en strid som du skal seire. Ja, vi skal mer enn seire, sier Paulus. Hva er det? Mer enn seire? Det måtte være når Abraham slo disse kongene og befridde Lot. Og ikke bare gjorde det og vant den krigen, men han fikk et bytte tilbake. Han fikk noe ekstra. Og det er dette som Herren vil gi oss. Hva bodde egentlig i denne Paulus? Jeg ser ikke mye, men jeg ser noe, og det gleder meg. I en presset situasjon, det gjelder både han og det gjelder oss, så kommer det beste eller det verste fram. Og jeg har lyst til å gi dere da tre skriftord til slutt, som viser hva som bodde i denne Paulus, og som er et forbilde på nettopp dette. 1. Timoteus 1,15. Jeg skal lese sånn som det står her. Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. På gresk står det, blant dem er jeg den første. Så det Paulus egentlig sier, at han setter hele menneskeheten fra Adam og helt opp til da han levde, på rekke og rad. Og så sier han at førsteplassen, den er tildelt meg. Mange kunne argumentere noe helt annet. Og si at nå tar du hardt i, Paulus. Nei, men det var slik han følte det. Det var slik han følte det. Jeg skal komme tilbake til det i punkt 3. Hvorfor han følte det slik. Jeg har stått i noen køer en gang. Og det har du gjort også. Jeg har stått i matkø. Og da har jeg av og til litt moro, i hvert fall når jeg kjenner folk da. Så går jeg opp til noen som spør, er det mulig å snike kun og komme foran deg? Noen ser på de grå hår og furet og værbitt og så videre og sier at ja, selvfølgelig. Mens andre sier at gå bak. Ja, men der står den allerede, sa jeg. Paulus kunne ikke si sånn. Ingen skal ta fra meg den plassen i min vurdering av hvordan jeg er i meg selv. For han skriver i Romerbrevet 7, i meg, der bor det intet godt. Det fikk han se så til de grader, at når han så menneskeheten fra A til Å, så sto han først. Så hvis du av og til føler at du er litt på bakbeina, det slurrer litt, det går for fort i svingene, du kjenner at nå er jeg ikke helt på talefot med Herren. Og så plasserer du deg blant de mange og store syndere. Ja, det står en foran deg i hvert fall. Og da skal jeg lese hva som står. Men når jeg fikk barmhjertighet i samme renne, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg, som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Hva var det? Det hørte med til det å lide. Han var en prøveklut. Når jeg kan bli frelst, sier han, så er det for å vise alle dere andre som kommer etter, at når det var håp for meg som den første i rekken av syndere, og den største, så er det ingen som er så stor at Herren ikke kan hente ham opp. Da jeg var guttunge, så var jeg ofte, da jobbet jeg i kommunen. Jeg fikk ikke noe lønn, men jeg satt på med lastebilene som var da veldig mye hjemme på Moskauen og gjorde jobb. Og jeg var nok litt plagsom, men jeg fikk lov til å være med. Og det var veldig moro. Og det som fascinerte meg, det var en sånn en løftearm som noen av disse kommunale bilene hadde en gang. Husk på at dette tilbake i slutten av 40, rundt 1950. Så det ikke et av voldsomme greiene som løfter holdt på å si, halve byen opp. Men her det en arm som kunne gå ut for å hente opp det man da ikke orket med mannekraft, men så lå så langt borte at armen måtte være lang. Og jeg så han gikk ut og ut og ut og ut, og så stoppet han. Han var ikke lenger. Men på det ytterste så kunne han hente opp mange, mange tunge steiner som ellers ikke ville ha blitt løftet. Noe av det bildet kjenner jeg igjen hos Paulus. Når han skulle bli frelst, sier han, så måtte Gud ha løftet armen helt ut for å få meg opp. Det er et forbilde på dere som kommer etter, for at dere skal forstå at ingen er så lavt nede at ikke armen rekker. Herrens arm er ikke for kort til frelse. Derfor så lar jeg Paulus stå der fremme, jeg skal ikke forstyrre den. Det var blant syndere. Men så har han også noen ord når han tenker på seg selv blant troende. Efeserne 3:8. Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene. Og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Vi er nysgjerrige på nyheter. Jeg er i alle fall det. Så selv om det stort sett er bare dårlige nyheter vi får gjennom eteren, og gjennom TV, så sitter vi der. Vi vil oppdatere oss. Men her får Paulus en rekke gode nyheter. Og tenk, de er så ferske at de ryker av dem. Ingen har sett det, hørt det før. Paulus, det er for å veie opp litt av lidelsen. Du skal få høre det. Du skal få bringe det videre. Du skal skrive om det. Og så sier han, tenk at han ga meg det. Det minste av alle de troende, av alle de hellige. Jeg kan tenke meg at han spurte sånn av og til. Jeg taler på menneskelig vis, sier han. Og går av Gud nå? At han kan sløse alt dette på meg? Den minste av alle de hellige. Jeg har fått den nåde å forkynne det gode og ufattelige budskapet. Blant de troende. Så hvis du av og til føler deg liten, jeg vil ikke be om en håndtrekning, hvor alle ville helt sikkert si det, at jeg har følt meg liten. Du føler deg kanskje liten nå. Ja, men du er ikke minst. Det var Paulus. Det går an i egne øyne å være liten. Og Paulus, det betyr jo faktisk den lille. Det visste nok ikke foreldrene til Paulus i Tarsus når de ga ham navn. Men det betyr den lille. Ja, men han visste det i praksis. Jeg er den minste. Og det var ikke noe destruktivt i tankene, men det var han hadde satt seg selv på plass. For han visste det at den som seg selv opphøyer, han skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, han skal opphøyes. Han visste det var nok den dommen Gud ville gi ham til slutt. Og den var han trygg på, for han gått over fra døden til livet, fra Satans makt og til Gud, sier han i en av sine taler. Han visste på hvem han trodde. Og det siste, og det er blant arbeidere i Guds rike. 1. Kor 15:9. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalle seg apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Og her ser vi det som lå som en skygge over Paulus liv hele tiden. Helt tilbake han skriver sånn rundt år 62, det siste brevet til Timotheus og Titus. Det er da han sier det. Nei, nå må du komme til sans og samling, Paulus. Nå har du grått og suttret så lenge. Nei, det er ikke gråt, det er ikke suttring. Dette her er rett og slett slik som Gud har ført meg, og som jeg har innsett, og som jeg synes er så herlig. Jeg er den ringeste av apostlene. Men hvis du leser brevene, så ser du at det er ikke slik vi opplever den. Han sier kort og godt at imiter meg, sier han på gresk. Altså, bli mine etterfølgere. Imiter meg. Men bare så langt som jeg imiterer Kristus, legger han til. Det er begrensningen. Vi kan gå utenom Paulus hvis vi hadde sett at det her gikk en helt av skaftet. Nei, han visste på hvem han trodde og hva han skulle forkynne. Og så sier han det at jeg er den ringeste av apostlene. Og så er grunnen det. Jeg har forfulgt Guds kirke, eller Guds menighet, Guds forsamling. Kan du tenke deg noe så ille? Jeg har forfulgt de som Jesus døde for. Jeg har forfulgt de minste i familien. Hele familien dro han ut. Lest om det i kapittel 8. I apostelens gjerninger. Og følg ham og se hvordan han forfulgte det. Han fnyste av mord. Han sa ja til at Stefanus skulle steines. Han hadde myndighet. Han kunne gå rett til ypperste presten og få brev om at dra opp til Damaskus. Nå er vi ute av Israel. Dra til Syria. Få tak i de kristne her. Bring dem tilbake igjen. Det preget Paulus hele livet. Gud ønsker ikke at vi skal bli demente åndelig. At vi plutselig ikke skal huske vår fortid. Men det er måten vi husker den på. Det må legges et skjær av blodet over vår fortid. Jeg så på denne samtalen som var på misjonen. Nei, ja, akkurat. Det var på TV, og det var Visjon Norge. Saugstad, noen av dere så helt sikkert det. Det var vel verdt å bruke en time på han. Han var jo ikke bare en dyktig lege som har gått så langt når det gjelder barn og barns dødelighet, at han er verdenskjent. Han er den mest siterte legen i verden. 200 000 sitater har jeg lest. Og han satt der som en enkel kristen, rolig, balansert og fortalte fra livet sitt, og følte at han hadde fått så mye ballast med seg, at om det hadde blitt en god del priser, så hadde det ikke gått opp hit. Jeg trodde på det. Noe av det samme som vi ser Paulus fikk. Han fikk en torn i kjødet, står. Og da skrev jeg bøker opp og ned i menta, nesten sagt, hva dette er. Det er ikke det viktigste hva det er, men hvordan han tok det som hadde denne torn i kjødet. Det var en påminning om Paulus. Du har en god evne i deg til å bli høy på pæra. Jeg kommer ikke til å ta bort den tonen, sa Herren til ham. Du kan be så mye du vil. Når du ber tre ganger, finito. Den skal du ha. Fordi at jeg vil ikke at du skal briske deg med det du har fått. For du har fått så mange oppmaringer. Jeg må holde deg på bakken. Det virker brutalt. Nå har ikke jeg fått noen oppenbaringer. Og jeg er glad for det. Det kunne være at jeg fikk en liten torn i kjødet. Men vi kjenner noe av den tornen. Fordi at Herren ønsker at vi skal vite at vi er her nede. Vi trenger å være realistiske. Å være nøkterne. Gud ga oss en ånd som gir kjærlighet. Og den gir oss det viktigste kanskje her, det er at de skal være nøkterne. Nøkterne. Men oppi alt dette så kjenner jeg det at Paulus står som et forbilde for meg på dette med å takle det som måtte komme. Fordi at jeg har et område som heter Jesu Kristi kors. Hvor Golgata er det sikre stedet. Og hvor det skjedde som gjør at jeg skal bli berget helt hjem. Ja, vi priser deg, Jesus, fordi at vi får lov til å være sammen med deg. Det er det beste av alt. Da kan vi si som David, jeg mangler ingenting. Men så vet du det, Jesus, du har jo levd her nede i over 30 år, og vet hva det vil si å være menneske. Du har prøvd i alt i likhet med oss. Det kan være at vi trenger litt ekstra service av og til, og ber om det i Jesu navn, og takker og priser deg fordi at du har sagt, du vil ikke slippe oss, du vil ikke forlate oss. Så se til om det er en eller annen som har noen tanker nå, som kan være vanskelig å bære videre ut i hverdagen når mandagen kommer. Herre, hjelp oss så vi kan finne denne plassen. Stell deg her, ble det sagt til Moses, i den revnede klippen, så skal du få se meg. Vi priser og takker deg. Amen.